Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa Ukrainanyň gündogrundaky Bahmut şäheriniň urundaky töwüşlerde agyr ýetkileri çekýändigine garamazdan özüniň hüjümlerini dowam etdirýär diýip Ukrainanyň harbylary 21-nji aprelde mälim etdiler. Ukrainanyň Kiýew we Poltawa hewitlerine amala aşyrylan dronny hüjümleri netijesinde infrastruktura detgalaryna zeper ýetdi. Bu ağırlıkta Kiyev'in yaranları Ukrayna'nın yaraqlı güçleri üçin qosmoça harbi himayeti maslahat etmeğe tayarlık görüyarlar. Ötün aksam Ukrayna'nın hova hücumundan qorunuz ulgamları Kiyev'in üstünde İran'da öndürülen sahet kısımlı dronların tekkisini yüze çıkardı ve urup düşürdü deyip payitahtın harbi administrasiyası 21. aprelde irden haber verdi. 25 gün atudalıktan son Ukrayna'nın payitahtı yine de düşmanın hücumlarına duçar oldu. Dusmanın 8 töwregi drona anıklandı ve uruldu deyip Kiyevin harbi administrasiýasynyň başlygy Serhi Papko özüniň Telegram kanalında mälim etdi. Ol deslapky maglumatlara görä hüjümde adam itkileriniň bolmandygyna ve ýetirilen ziýanyň degişlilikde az bolandygyna meňzeýändigini hem sözüne goşdy. Gündogurdaky Poltawa regionunda Russiýanyň drony infrastruktura detgasyny zeper ýetirdi. Bu arada Sivit'in harbi hakimi Dmitri Lugin Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Raid infrastruktura detkasına zeper etti. Halas ediciler odu kontrol etmek uğrunda tağalla ediyarlar. Deslapki maglumata ura adı mitkileri yok deyip Lunin belledi. Gündoğurdaki Donetsk regionunda Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Fronsızlığı boyunca sövüşler has kazaplaşyar. Russiýanyň güýçleri ençeme aý bäri goruk liniýasyny böwüsmek boýunça sowsuz finansyklary edýärler. Bu barada Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş harby stawy özüniň gündelik brifinginde mälim etdi. Dusman çekýän agyr ýetkileriniň hasabyna özüniň esasy ünsüni Lyman, Bakhmut, Avdiivka we Marinka urundaky hüjümlere gönükdirýär diýip harbylar aýtdylar. Maglumatda Bakhmut urundaky gazaply söwüşleriň dowam edýändigi hem nykdylýar. Harabalar geçen günün dowamında Ukrayn gorokçularının dusmanın 60'dan hem aşı hücumini iyida testirendiklerini bellediler. Bu ağırlıkta Amerika Ukrayna'nın gorok havar toparının duşluğunu geçiriyer. 21. aprelde Birleşen Statların Germaniyadaki Ramstein Harbi Hova bazasında geçsek maslahatı 50 golü devletin vekilleri katnaşıp Kiyev için kosmaçı harbi himayeti maslahat ederler. Maslahatı NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg hem katnaşır. 20 aprelde ol Russiýanyň geçen ýyl Ukraina hüjüm etmeginden bäri ilkinji gezek Kiýewe sapar etdi. Ol Ukrainanyň geljeginiň ýaranyň düzümünde boljakdygy barada hem çykyş etdi, emma anyk teneler barada hiç zat aýtmady.
Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family. Ukraine's future is in NATO.
Stoltenberg 31 agzalyk ýaranyň Ukrainanyň Russiýanyň çözüşüne garşy tagallalaryny näçe derur bolsa, soňçada goldajakdygyny ýene bir gezek inandyrdy. NATO suun ertir we näçe gerek bolsa, soňçada siz bilen bile bolar diýip Stoltenberg çykysynda bellidi. Ol NATO-nyň Ukrainanyň 10 000 eserine täälim berendigini we harby himayet hukumynda 65 milliard euro göýberendigini hem belläp geçdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Stoltenberge ýüzlenip öz ýurduny ýaranagy çagyrmak üçin häzir pursatdygyny aýtdy.
И більшість українців підтримують вступ нашої держави в альянс час для відповідних рішень.
Ол Столтенбергден Україна үчүн узак аарлыгы ниеттенен яраглардын берилмеги боюнча кабир агза дөвлөттөрүн яйдан жаңлыгына аардын айырмагы хем химаят бермегини сороду.
Азаттык радиосу YouTube-да Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandaky Rus ilçisi Orsetin Türkmenistan bilen wizany ýatyrmagy taýýardygyny ma'lum etdi. Bu meselede Türkmenistanyň pozisiýasy entek belli däl. Resmi Aşgabat Orsetin ilçisiniň beýanaty barada entek düşündiriş bermedi. Bu aralykda bu tema EM Türkmen jemgyýetinde giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Orset Türkmenistan isleg bildirse wizasyz rejime geçmäge taýýar. Bu barada 20 aprelde Orsetin TASS xabar Agentligi Orsetin Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blahina talgylanyp habar berdi. Viza rejimi tiýahatçylyk we şuňa meňzeş meseleleri Türkmenistanyň taýýarlygyna görä liberallaşdyrmagy taýýardyrys. Nykta maksatlaryň biz Türkmenistanyň boýuna hiç bir zat atmaýarys. Bu gatnaşyklary düzgünleşdirmek onuň öz ihtiýarly hukuky. Biz onuň kararyna hormat goýarys. Türkmen tarapy nähili karar kabul etse, biz viza düzgünliginiň liberallaşdyrylmagyndan dolayı ýatyrylmagyna taýýar diýip Rus diplomat aýtdy. Blahin Moskwanyň Aşgabatynyň taýýarlyk derejesine laýyklykda wiza düzgünligini liberallaşdyrmagy taýýardygyny ýetirdi. Türkmenistanyň bu mesele garaýşy entek belli däl. Türkmen tarapy resmi beýanat bermedi. Aleksandr Blahin Orsetin habar gullugyna beren interwýusunda Türkmenistanyň ähli döwletleri bilen wiza rejiminiň bardygyny ýene ýatlatdy. Ýöne bu her bir döwletiň içerki işi Türkmenistan howpsuzlyk meselelerine uly ähmiýet berýär. Bu nukdaýy nazardan seredeniň de bu biziň döwrümizde möhüm mesele diýip Blahin soňky beýanatynda bellädi. Rus diplomaty Türkmenistanyň wiza meselesine hem howpsuzlyk meselelerine berýän ähmiýeti barada geçen ýylyň sentýabrynda çykyşynda hem durup geçipdi. Bizde gda ýurtlary bilen aramyzda diňe Türkmenistan bilen wiza rejimi bar. Ýöne Türkmenistanyň dünýä ýurtlarynyň ählesi bilen arasynda wiza düzgünliginiň bardygyny aýtmak gerek diýip Blahin 2022-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda jurnalistlere beren interwýusynda aýtdy. Şonda Rus ilçisi Türkmenistanyň häkimetleri howpsuzlyk meselelerine uly ähmiýet berýär. Wiza gözegçiligi bolsa ýykynçylykly güýçleriň ilkinji nowatda hem terrorçylaryň öňüni almagy goşmaça mümkinçilik berýär diýipdi. 2011-nji ýyldan beri Orsetin Türkmenistandaky ilçixanasyna ýol başçylyk eden Aleksandr Blahin şu aýyň başynda Orsetin Türkmenistandaky adatdan daşary we dol ihtiýarly ilçisi wezipesinden boşadyldy. Bu bildiriş täze ilçi Ivan Valinkiniň bellenmegi baradaky habar bilen bilelikde çap edildi. Orsetin prezidentiniň karary 2023-nji ýylyň 6-njy aprelinde kanuny maglumatlar boýunça resmi internet portalynda neşir edildi. Rus resmiýetiniň Moskwanyň wiza düzgünligini ýatyrmagy taýýardygy baradaky sözleri Türkmen jemgyýetinde giňden pikir alyşma döretdi. Aşgabatly siýasat öwrenji Serdar Aýtakow Rus ilçisiniň Orsetin Türkmenistan bilen wiza rejimini liberallaşdyrmagy taýýardygy baradaky sözleriniň soňky 24 sagatynyň dowamında jemgyýetde uly seslenme döredenligine ünsi çekdi.
Aleksandr Viktorowich Blahin 10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanda işlän we türkmen häkimetleri bilen resmi hem de yazılmadık etiket etasında aratnışık taklamağın ähli aýratynlyklaryna gowy bilýän we iň bolmanda türkmenlere habar berýän tejribeli diplomat. Ol türkmen tarapy bilen razylaşmazdan jeňmeçiligiň öňünde sulor ýaly sözler bilen çykyş etmezdi.
Diýip aýtakow aýtdy. Ýatlasak geçmişde Türkmenistan bilen Orsetiň arasynda 10 ýyla golaý wagtlap saklanan goşa raýatlyk barada laýlaşyk etasynda 10 müňlerçe Türkmenistanyň raýaty Orsetiň raýatlygyny alypdy. Türkmen tarapynyň isleg boýunça şertnamanyň ýatyrylmagyny uzak wagtlap ratifikasiýa etmedik Orset. Ençeme ýyllap türkmen raýatlaryna pasport bermegini dowam etdirdi. Soňky ýyllarda bolsa Orset türkmen raýatlaryna göçmek statusyny almagy mümkinçilik döretdi. Aşgabatly siýasy bilermen Serdar Aýtakow wizasyz rejim meselesiniň häzir gün tertibine gelmeginin sebebini Türkmenistan'da iqtisadi ve demografik krizis hem kehimetlerin ona çözgüt tapman zerurluğunu göz getirmek bilen bağlı olup bilerdi yer.
İla tanının azlığı problemamız var. Yurtta kalınlara hakikattan hem iş yok. İndi bu yerde girdicili bir dağın önümçülüğünü kuramak ve halkı iyisi güymemek katı mühümdür. Sol sebeple iqtisadiyeti tazeden hareketlendirip bilmeyerler. Doğrusu, sebepdin ısında del, qosu kurs siyasati ve suna mengzes beylik problemalar hem bar. Yönü sol bir mesele, ilat köpçülüğünü isi bilen üpçün etmek üçin, etat hanım ovu huzurluğundan girdicili önümçülük gerek. Paxta özünü tüküttü ve tövökkülçülüklü ikinciliğe övrüldü. Su yok,
sonuň üçin ýagdaýy çözüp biljek, ýaşaýyş derejesini ýokurlandyrjak we ýurtda halky saklap biljek gysgaly bir çykylgany oýlap tapmaly.
Dip bilermen aýdýar. Siýasat öwrenji wiza rejiminiň Orta Çeýrede Türkiýe ýaly beýleki ýurtlar bilen hem liberallaşmagynyň türkmen jemgyýeti tarapyndan gowy garşylanjakdygyny çak edýär.
Studentler ve olurun en atları bu karardan peydalanacak ilkinci kategoriya giriyar. Beylik toparı telekitçiler ve iş üçün tiyakı dediyenler. Seyle de in etatisi Türkmenistan'da ve Rusya'da yaşayan karındaşlarını ve dostlarını ya da ölünlerin mazarlarını ziyaret etmek isleyenler giriyar.
Seyle de siyasi bilermenin pikirçe ortaya etmenin viza rejiminin yatırılmağı yurtların arasındaki iktisadi hizmettaşlığı östürme üçün etat olup biler.
Mening pikirimçe maksat rahmet migrasiýasyny başga bir ýere gönükdirmek däldi. Rus kampaniýalarynyň gelmegi arkaly bu ýerde iş ýerlerini döretmek bolup biler. Owu hojalygyndan başlap, senagat, mysal üçin demir ýol transporty, paxtany gaýtadan işlemek, gorunyň ýaly ugurlarda ýa-da galyklyk bar. Uglevodorodlaryň gaýtadan işlenmegi barada aýdyp hem oturmaly däl. Eger paýhasly çemelleşilse, bu ýerde önümçilik bazasyny döredip, iki tarapy hem peýda getirip bolar. Siyahat katnaşıkları bolsa, umumi mayırlığın dine bir bölügidir.
Dip aşgabatly siyasat öwrenji Serdar Aytakow Azatlyk radiosyna söhbetdeşlikde aýtdy. Geçen ýylda Türkmenistan bilen Ortadyň aratyndaky gatnaşyklar artdy, özara taparlar ýygjamlaşdy we söwdanyň mukdary artdy. Ukrainadaky siyasat agressiýasy sebäpli Ortada garşy halkara sanksiýalaryň girdilmeginiň fonunda Türkmenistan Ortadyň bazarlaryna owu hojalyk önümleriniň eksportynyň mukdaryny artdyrdy. Rus ilçesinin Moskvanın Türkmenistan bilen viza düzgününü yatırmak varadaki çıkışı Türkmen rayatlarının Türkiye'ye gitmek mümkinçiliğinin çeklendirilen vaxtına qabat geldi. Türkiye geçen yılın sentyabrında viza rejimini girdipti. Bilermenler Türkmen rayatlarının ortada köplenç bilim alma uçin baranlığını Türkiye'ye gidenlerin olsa esas hanım iş gözleyen adamlardığını belli yerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarında ilata hödürlenilýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylma boýunça teklipler bilen çykyş etmeginiň ideýanynda Azatlyk Radiosynyň habarçylary azyk paýlarynyň häzirki görnüşleri, mukdary, bahasy, hili we üpçünçiligi barada käbir maglumatlary öwrendiler. Levap ve Marvel ayetlerinde ilatı yenillikli bahadan satılayan azlık paylarının sanovunda un ve ösümlük yağı saklanıp galiyarı. Devlet dukanlarında ilatı tovuk buğdu, yumurtka ve şeker yağlı önümler şu yılın yanvar ayından beri paylanmayarı. Bellesek yurt hakimiyetleri ilatı yenillikli azlık paylarının yağını keskitli möçürdeki şekeri, yağı, yumurtkanı ve tovuk buğdunu ardan bahadan satmak düzgününü bundan 6 yıl çemesi ozol girdiler. Yönü 2022 ýylyň ýanwarynda döwlet dukanlarynyň aglabasynda bu azyk paýlarynyň köpüsi tapyrlaýyn esasda ýatyrylyp başlandy we şekeriň, ýumurtganyň, tovuk buýdunyň bahasy bazar narhy bilen deňleşdirildi. Häzirki wagtda Levabyň we Marynyň aglaba bölegünde her aýda her bir hojalygy 1,5 litr ösümlik ýağı we hojalykdaky adamyň her birine 5 kilogram un berilýär. Ösümlik ýağı döwlet dukanynda 14 manat, hususiýetçilerde 35 manat bahalanýar. Döwlet dukanında 1 kilogramı 1 manat olan un hususy söwdada 10-12 manada satylýar. Levabyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde her aýda tutuş bir hojalygy 5 kilogram un we 1,5 litr un paýlanylýar. Welaýatyň etraplarynda we owalarynda bolsa tutuş bir hojalygy 1,5 litr ýağ, hojalykdaky adamyň her birine 4 kilogram un berilýär.
Yerli resmiler munun sebebini şehirde çörek pişiriyen devleti değişliği, hususi karhanaların köptüğü, şeride devlet dukanlarına isimli kuatı çörek tapıp bolyanla gülen düşündürmeye çalışıyorlar.
Deyip Levap'taki habarçıyımız aytta. Yönü hakimiyetler ilatı azık paylarının hatarında saklanıp galiyan iki harit bilende kadalı üpçün edip bilmeyerler. İki sebetin devlet dukanlarında hem ilatı her iki çayın devamında bir gedek un, her altı ayın devamında bir sapar yağ paylanyar. Bu önümlerin indi dəşilə qolay vaqt vəri idiq dərliq yeciqdirilib berliyəndi səbəbli rayətlər köplənç paylanyan uğunun ya da yağın haysa ayın azıq paydığını bilməyərlər. Qalı versə də paylanyan uğunun və yağın hili köplənç cüda yaramaz olyar. Yağın rengi qapqara olub, onun yakımsız yeti iyisi var. Uğunun rengi hem qaramtıl olub, onun hen iyisi olyar. Muğaramazdan havarçılarımız bu önümlərin hıridarının köptüğünü, dövlət dükanlarına çəkli möçürdə getirilən uğunun və yağın alıcıların əhlisinə yetməyəndiğine diyarlar.
Son kedek martane satıva çıkarılan pağta yağın almağı baranımına meni qayğı vası, hamana adımlar yağsız qalın yağlıdı.
Deyip levaplı xabarçı rayetlerin bu yağı pişme, hamirli naharlar ve palov pişirmek üçün ulan yandığını hem aytdı. Türkmenistan'da indi ençeme yıl veri devam ediyen iqtisandı qiyinçilikların arasında yenillikli adıq paylarının köp hocalığın güzören eklencine saldamlı qoşund qoşyandığı barada adatlığın dürlü sevitlerde xabarçıları iyidik derli mağlumat beriyerler. Yöne geçen hepte Balkanda xabarçıyımız velayetin tas əhli etraplarında şehir ve ova yerlerinde hakimiyet vekillerinin yerli yaşayıcılar bilen duşup, yenillikli adıq paylarının yatırılma boyunca teklifler bilen çıkış ediyendiğini haber verdi. Şonda resmiler şeyle tekliflerini halkın durmuş derecesinin yokurlanmağı hem de Baltiyar zamanı da yurtta emele gelen adıq borçluğu ve el yeterliği bilen delillendirmeye çalıştılar. Bu çıkışlar yurtta devam ediyen iktisandı kıyınçılıkların giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmetlerin bahalarının yokurlanmağının arasında dilekçiliğe diyen ve zirzivil döryen rahatların göz örtülü köpülün mahalına kavat geliyer.
Türkmenistan'da pitikli sol sanda Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev, Çerji Utrabının yassı depe, kuşçular ve Levap Tayhan Birleşiklerinin ekrançılık meydanlarına su çıkmayar deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 20 aprelde Sevit'ten mağlumat verdi. Amideryanın suunun azalmağı bilen bağlı aladıların arasında Türkmenistan'ın dürlü Sevit'lerin ekrançılık suğlarının yetmeçiliği dayhanları köseyer. Şu ünler Levap, Mara, Ahal, Balkan ve Daşoğlu vilayetlerine qovuçu ekşime üsümü devam ediyar. Şolburvat'ta Kavir Sevit'ler de güyverilip çıkan qovuçu baldaklarının qadalı ötüşünü qazanma üçün ötüş suları tutuluyar. Yöne su yetmeçiliği paltaçı kərənəçilerin qovuçuları qandırmak tığırlarına badaq atyar. Qalversede su probleması buğda meydanlarının su vuruş işlerini hem bökdeyar. Yerli kərənəçiler çərci ötravınak 3 dayxan birleşiğin su qiyinçiliklerini Amideryadan gözbaş alıp ötravın çəgini çəni uzap qaydayan 4 su akavasına suğun çıkmazlığı bilen düşündürüyarlar. Bu su akavaları Amideryanın Levap vilayetinin Üçbaş obasının geçen bölüğünden gözbaş alıyar ve Türkmen abadın üstü bilen çerci ve travına tarap akyar. Akavalarda aksu yassı depe kuşçular ve Levap Dayhan Birleşiklerinin ekin meydanlarına çıkıp bilmeyer sebebi Amideryada su az bulansan kanallar su bilen doldurulmayar deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Amideryanın su akavaları zordan çıkıyar. Uzunluğu 40 kilometre tuvarı bulan akavaların üstü bilen çetki obaları su yetirip olmayar deyip dayhanlar gurrun veriyar. Yerli yaşayıcılar sonki yıllarda Amideryanın suunun azalmağını alada bilen sinaya anlıklarına idiyarlar. Devlet metbuatına göre Türkmenistan'ın su serişteleri'nin 95 götürümünü Amideryanın meli suu üpçün ediyar. Deryanın takminan 1000 kilometre baravar bölüğü Türkmenistan'ın çeğirlerini geçer. Bu aralıkta Taliban yol başlığına Afgan hükümet 2022 yılın martında Amideryanın akabasının uğruna Ağırt Ulu Koçtepe kanalının kuruluşuna girişti. Hünermenler bu kanalın merkez az yurtlarının ilkinci nöbette Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üpçünçülüğüne hoop salacaktığını duyduruyarlar. Kanalın kuruluşunun 5 yılda tamamlanmağını karşılıyar. Türkmenistan'ın en uzun emeli deryası hesaplanan Karaoğum kanalı Amideryadan uçanıyar ve yurdun günnogorundan günbatarına çenine aralıkta yerleşen ilatlı nokotları su bilen üpçün ediyar. Şolburvat'ta Murgap ve Tecen deryalarına Amideryanın koşundu bolonluğu aydılıyar. Türkmenistan ve Özbekistan 2022 yılın iyulunda Amideryanın su serişlerini dolandırmak hakkında ulalışığa gol çekti. Şertnamanın cekmecekliklere aydınlaştırmayar. Yani bu ulalışık Sevit yurtlarının su serişlerinden peydalanmak bavatta bililikteki tağırlarlarına işaret ediyar. Galibiyete de Türkmenistan ve İran Awganistan bilen Tejender ýaly babatda üç taraplyň ulalaşygy düzmek boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşýar. Azatlyk radiosynyň Liverpool aýtyna habarçy suw ýetmezçiliginiň fonuny häzirki wagtda çärje gutrawynyň ýaşaýjylarynyň arasyna ýörüýtin nasoslar arkaly ýerasty suwlardan peýdalanýan adamlaryň köpelýändigini habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar sebäpdäki ýerasty suwlaryň amy derýa sebäpli emele gelenini aýdýarlar. We derýanyň suwy çekilmegi dowam etdirse, ýerasty suwlarynyň hem azalmagyndan alada galýarlar. Birleşen Milletler Uramasının Azık ve Oba Hocalık Boyunca İdarası 2021 yılda çap edin hasavatını Türkmenistan'ın su resurslarına ağram düşenliğini duydurdu. Türkmenistan Amı Derya, Tecen, Murgap, Etrek ve Sumar Deryalarının Garavum kanalının üstüren galı verse de su hudanlarının üstüren su üpçünçülüğünü amal aşırıyar. Şolbruvatlı Türkmen hükümeti Hazar Denizinin suunu arasalamak arkalı deniz suunun peydalanmak bağıttaki taslamalara serediyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta su serişlerinin tığşetli ulanmak ve su çeşmelerinin receli peydalanmak Bavatta mühüm işlerin yerine getirilenliğine aydar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen şu gün Türkmenistanda orada bayram bellenip geçilýär. Lebap vilayatynda habarçylarymyz 21-nji aprelde Sewitiň meçhitlerine we gonumçylyklaryna baran adamlaryň sanynyň juda köp bolandygyny aýdýarlar. Aşabatda käbir guruply adamlar uludan sadaka berýärler. Döwlet metbuaty 20-nji aprelde Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň orada gutlawyny çap etdi. Sede adamzadyň ýokary ruhy ahlak gymmatly larına yoğrulan hem de halkları birek birege bağlanıştıran mukaddes orada bayram bilen tüs yürekten kutlayarın deyip Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliği prezidentin Türkmen halkına iyi veren kutluğunu titirledi.
Şuun irden Levavın baş meçhidine ve ondan başka da 4 sani keçirak meçhidine bayram namazına baran adamların sani köp boldu. Konomçuluklara bolsa ondan o köp adam vardı. İrden sağa 7-8-30 aralığında konomçuluklarda adamların sanının cuda köptüğü sebeple olurdu ayak basaryalı yer yoktu.
Dip Sewitdäki habarçymyz 21-nji aprelde aýtdy. Gonumçylyga baran adamlar öz inatasyny dogan garandaşlaryna hatyralap, olaryň mazarynyň başynda aýat okap duga dilek etdiler. Habarçy Türkmenabat şäherinde bayram namazyndan we gonumçylyklara edilen ziyaratlardan soň, orada bayramny uludan bellep sadaka berýän adamlaryň göze ilmeýändigini aýdýar.
Her kim orada bayramını özünün yakın doğun varında sarı bilen belliyer. Iktisadi kıyınçılıklar sebeple eklenince ağırlaşan adamların köpüsünün saçak yazıp sadaka vermege ve öylerine adam çağırmege maddi mümkünçülüğü yok.
Dip habarçı aýtdy. Aşabatda habarçymyz hem ýerden okulun bayram namazyna baran adamlaryň sanynyň köp bolandygyny aýdyp, köp hojalygyň çapady, çörek pişirip, goňşy golumlaryna paýlandygyny habar berýär. Barly guruply adamlar uludan sadaka berýärler diýip ol sözüne goşdy. Bu aralykda TikTok sosial ulgamynda paýlaşylan wideolaryň birinde hem tahyýaly ýa-da papakly ýüzlerçe adamyň Aşabadyň parahat etrapçasyndaky Hezreti Umar meçhidine girip barýan pursadını görse bolýar. Ay senin namazy esasında kesitlenýän ve her yıl dürlü senelere düşen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 23. Mart'ın seher bilen başlandı ve 20. April gecesine çenli devam etti. Devlet başlutanı Türkmen halkının milli bayramı bolan orada bayramını 21. April'de bellemek baradaki permana 13. April'de gol çekti ve bugün dinç günü deyilip ilan edildi. Türkmenistan'ın idari kerhanalarının ağlavasında şen ve günü hem iş günü dü sebeple ertir köp adam işe çıkmalı. Adamlar ertir hem dinç günü edilen olsa maşgalamız bilen yekşen ve gününü hem birleştirip 3 gün dinç alardık diyerler deyip Livaplı beyle kıbır habarçıyımız aytta. Bellesek azatlığın habarçıları sonki yıllarda yurtta orada ayında meçhitlere katnayan, tarava namazına barayan adamların sanının köpölyendiğini, adamların arasında ağız beklemek meyillerinin yokorlanyandığını ve ağız açar sadakalarının adamını bolyandığını hem habar veriyerler. Geçen ayın ahirinde Marda habarçımız bile sökötteş olan yerli sinçların bir neçesi orada ayında ilat arasında din meyillerinin artmağını yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar bile bağlanıştı. çalıştırdı. Şonda olur yerli oradaçların arasında dine nahar üçün ağdaçar sadakalarına bariyan adamların bardığını hem aydıptılar.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizden şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.